Jan Nejedlý, autor knihy Po práci legraci, která je lexikonem lidové tvořivosti z dob socialismu. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Vy jste v knize uvedl, že jste měl zájem zjistit, kde má český humor hranice, tak kde ho má?
Tak jako primárně účelem té knížky bylo shromáždit ten humor z doby socialismu a kde má hranice, na tom jsme se taky zamýšleli. V podstatě si myslím, že hranice nemá i má. My jsme tam dávali ten humor necenzurovaný, včetně vulgarismu, které tomu samozřejmě patří. A jako takový příklad mě napadá Václav Havel, o kterém, když byl disident, tak prostě tady nenajdete ani čárku. Prostě když je to disident a sedí, respektive člověk, který sedí ve vězení, tak o něm se nežertuje. Ale pak, když je Havel prezidentem, tak se žertuje o všem, prostě včetně jeho záletů třeba.
Mě to vlastně zajímá z toho důvodu, že v tom úvodu zároveň píšete, já vás budu citovat, pokud nám teď náboženští fanatici poroučejí, o čem nesmíme žartovat, pošlapávají základy naší civilizace, tak jestli to vlastně jenom není o tom samém, že jsou jednoduše věci, o kterých se nevtipkuje.
To ale musí jako vyplynout z nějaké svobodné soutěže, protože pokud nám to někdo nařídí, o čem se nevtipkuje, tak takhle to nefunguje. Prostě základem vůbec to třeba toho folklorního humoru je v podstatě parodie a může se zesměšňovat vlastně jakoby všechno. A pokud toto zesměšnění vydrží, tak je to nějaká hodnota, která stojí za to. Pokud ne, tak je to takový domeček z falešných karet a zřítí se.
Zaujalo, a já se budu ještě jednou držet té předlohy, protože jste tam mluvil o tom, že my jako Češi nebojujeme se zbraní v ruce, ale s pivem na stole. Co jste tímhle myslel?
No tak, když si vezmete naší armádu, ta nikdy nebyla použita vlastně k obraně naší vlasti a je to taková jako metafora, nebo taková spíš jako legrační zkratka. Bojujeme humorem, prostě my ty vládce nějakým způsobem, ty špatné vládce, ne, proti jim nebojujeme se zbraní v ruce, ale prostě s tím vtipem a to pivo patří k tomu, protože se domníváme, že většina toho humoru vznikla asi v hospodě nebo v podobném prostředí.
A máte pocit, že tohle je vlastnost, která u Čechů stále ještě přetrvává?
Domnívám se, že ano.
Já se vlastně na tohleto celé ptám i z toho důvodu, jestli právě tenhle humor bylo něco, co nám jako Čechům nám nějakým způsobem usnadňovalo daleko více ty dlouhé roky překonávat. Jestli by to bez toho šlo hůř?
To určitě. Já si myslím, že prostě, nebo takhle, co je v našem lexikonu, najdete kromě anekdot, hádanek a dalších folklorních žánrů vlastně takové tehdejší dobové výrazy, tehdejší, což byly takový provozní výrazy pro tehdejší dobu a dneska už jsou pro někoho nesrozumitelné, které vznikly tak, že prostě když se v roce 1948 dostali komunisti k moci, tak se snažili ovládnout tu zemi totálně a to včetně jazyka. Takže oni měli takovou přejmenovávací mánii, přejmenovávali ulice, dokonce některá města, divadla, fotbalové kluby a tak dále. Prostě a tohle přejmenování z úřední moci nemohlo zůstat nepovšimnuto a tak si lidé začali přejmenovávat ten přejmenovaný svět zase po svém a kdybych zůstal třeba jenom u nějakých těch megalomanských staveb a skulptur, tak prostě je to známá fronta na maso, Stalinův pomník, Husákovo ticho, to bylo vlastně ten Těšnovský tunel před UVKSČ, aby se nerušilo zasedání Husáka a dalších soudruhů, šaltpáka komunismu, žižkovský vysílač nebo třeba 20-patrový hotel Horizont v Peci pod Sněžkou, kterému se říkalo buď to Štrougalův út, anebo Krakonošův pej, protože on tak nepřípadně se tyčí z toho malebného údolí.
No a teď jste mi vyjmenoval nějaké příklady a mě vlastně zajímá, jaká byla tady vaše myšlenka, co bylo cílem dát tyhle všechny věci dohromady?
Tak cílem bylo zachránit ty klenoty, podle mého názoru, bylo a zároveň, ale když já jsem třeba pátral po, nebo když jsem shromažďoval ten folklorní materiál, tak jsem tam narážel na různá třeba jména mě už neznámá, například třeba generál Šejna, který je starším lidem ještě dobře známý. Já už jsem ho neznal, musel jsem si o něm dohledat. To byl generál, který ještě na jaře 1968 v podstatě utekl do Ameriky, ale ne z nějakých politických důvodů, ale protože to byl defraudant, on tady kšeftoval s nějakým jetelovým osivem se semeny, říkal jsem právě proto pak semínkový generál a další prostě postavy jsem objevoval a zjistil jsem, že ten folklorní humor v sobě nese vlastně takovou historickou jakoby paměť a proto ta knížka je podle mého názoru jak zábavná, tak i trošku jako vzdělávací, protože se můžete dozvědět o té době prostřednictvím humoru, což je myslím dobrý a já při té práci jsem přicházel prostě na různý takový jako paradoxy doby, které možná třeba pamětníkům starším jsou jasné, ale mě to vyplynulo až z toho humoru. Příklad třeba Gorbačovova perestrojka, u nás přestavba, prostě to bylo že nějaká demokratizace toho socialismu, ale to bylo něco, co prostě Rusové tady přijeli v roce 68, to samé, prostě potlačit z tanky a potom po 20 letech nám to jako servírovali jako takovou výbornou novinku. Takže taková jako takový paradoxy nebo až jako drzosti prostě toho režimu jsem taky objevoval.
V té knize jsou v podstatě stovky různých hesel a stovky vysvětlivek. Co pro vás osobně bylo nejtěžší, jakým způsobem se vůbec dopátrat významu?
Jak v kterém případě? Já třeba, když ta kniha vyšla, tak pro mě je velice cenný, že se někteří čtenáři a pamětníci ozývají a třeba říkají, že tohle bylo trošku jinak, nebo takhle to nebylo. Teď se mi ozval jeden čtenář, třeba tam je heslo Karel Gott chudých, nebo Karel Gott pro chudé. Já jsem to slyšel v 80. letech, že se takhle říkalo zpěvákovi Luboši Pospíšilovi, který, což je výborný zpěvák s výborným repertoárem, ale má takový prostě jemnější nebo takový tenší hlas než sám Karel Gott, takže to mělo nějaké opodstatnění, ale ozval se mi ten čtenář, který říkal, že ne, to já jsem slyšel o Pavlu Bartoňovi, což je ještě z raných 70. let zpěvák, který měl hlas tedy úplně jako Karel Gott, to byste nerozeznal, ale neměl jeho charisma, prostě vypadal taky jako obrýlený inženýr, který se vrací ze schůze a pravděpodobně teda tomu se začalo říkat Karel Gott chudých, ale protože se to nějak ujalo a hodilo se to i trochu na toho Luboše Pospíšila, tak ta přezdívka prostě jakoby migrovala časem a já se domnívám, že prostě ve folkloru není něco, jak to není matematika, že je něco správně nebo špatně, takže obojí jsou možné ty a doufám, že se třeba ozvou ještě další čtenáři, že něco znali jinak.
Mě tohle to zajímá i čistě z osobního pohledu, já jsem prostě mladý, tak mě zajímá, jestli vy sám jste se musel bavit ještě se staršími lidmi, nebo jste musel nějakým způsobem procházet nějaké archivy, nebo prostě to jsou věci, které víte, jenom jste to z hlavy sázal na papír.
Tak já jsem to tak nějak intuitivně sbíral už od svého dětství, protože mě vždycky zajímal tenhle ten lidový humor, ale je to jako obrovská masa toho a získávalo se to jak od pamětníků, tak dokonce jsem dělal taky jako dotazníky, třeba co se týče folkloristický dotazníky vzhledem třeba k písňovým parodiím, těm jsem se zabýval speciálně. A jako byla to jak taková dobrodružná práce, bych řekl. A samozřejmě spoustu literatury jsme museli k tomu načíst. A
no a vaše osobní zážitky, co z toho, co jste tam dal, tak vlastně je něco, co vy sám jste prožíval, nějaká ta hesla, která jste vysvětloval?
Tak některá hesla mám třeba jako obzvlášť rád, prostě, která nějakým malým detailu tu dobu krásně nasvítí. Třeba je to takové heslo jablko. To byl takový odznáček do klopy, kde byla nějaká rudá hvězda a vlajka. A nosili to členové strany. Jablko je lidový název, to je zkrátka vlastně já blbý komunista. A v době normalizace ústřední výbor nařídil v podstatě, že ne, že můžou, ale že musí nosit ten odznak, to jablko členové strany. A tak se tomu začalo říkat musílek, tomu odznaku. A to je prostě pro mě jednak půvabné slovo a jednak taková krásná zkratka toho režimu.
Já se na to ptám, vy jste vlastně o tom mluvil jak v té předmluvě, tak pak se k tomu vztahuje řada těch hesel. I já sám jsem to slyšel od svých rodičů a od svých prarodičů, zejména jejich velmi časté vzpomínky na, řekněme, alternativní využití rudého práva. Tak i na tohle se ptám.
To je taky krásná metafora, prostě rudé právo, kde se na první straně píše o těch velkých úspěších socialismu a vy ho pak tedy dočtete, rozstříháte a použijete jako toaletní papír, protože v některých obdobích nebyl prostě k dostání. No, to je socialismus v kostce.
Další z věcí, a teď já navážu na to, co vy jste říkali, jste mluvil o tom, že to sbíráte celý život, že těch vzpomínek nebo těch hesel je strašně moc, tak jak jste se rozhodoval, co tam do té knihy nakonec dáte, nebo skutečně tohle je všechno, co jste byl schopen pozbírat?
To určitě ne. Myslím si, že by těch knih mohla být ještě celá řada.
Vy ať už v té předmluvě nebo obecně uvádíte to, že řada malých lidí vlastně nic moc neví. Jak moc máte pocit, že musíte nahrazovat české školství, že by tohle měla být v podstatě učebnice toho, jak to vypadalo?
Já si myslím, že by to mohla být učebnice. Já sám jsem učitel, takže znám, jako jak v dějepise, že se končí tak většinou druhou světovou válkou a k tomu komunismu se často nedojde nebo se nedodělá celé. Takže ačkoliv jsou tam třeba obsaženy i peprnější výrazy, tak si myslím, že taková středoškolská mládež by to mohla využít klidně jako nějaký jako přídavný materiál k učebnici.
Proč myslíte, že vůbec tahle neznalost je tak rozsáhlá? Je to čistě vina českého školství, nebo proč o tom nemluvíme víc?
Těžko říct, prostě je tady vlna třeba takového toho retra hodně, nebo je tady spousta nostalgiků taky, kteří i mezi učiteli, což můžu potvrdit, kteří jakoby rádi vzpomínají na tu dobu a nějakým způsobem jako vytěsňují to špatné. Já možná, že třeba některý z čtenářů sahl po téhle knížce jako právě po nějakém výdobytku té retro módy, ale takové ty typické retro knížky, tam jsou nějaké obaly, prostě já nevím, Granko, lepící pasta, cigarety Start, prostě a lidé se tak jako dojímají, jak to bylo krásné, nebo jak to bylo, když byli mladí v podstatě. Ale tady sice máme taky ilustrace, fotografie dobové, ale to gro tvoří texty a prostě spíš to, jak si lidi dělali jako z toho legraci, nebo jak to skutečně jako vnímali tehdy bez toho nánosu prostě té nostalgie. Nebo mě napadá, po roce 68 se vyprávěl takový typický vtip, prostě jak je pán na Václaváku a zvrací a kolem jdoucí mu říká, úplně s vámi souhlasím. Nebo taková varianta, pán na ulici rozdává letáky z patřího hlídka veřejné bezpečnosti, tehdejší policie, tak k němu samozřejmě jde, že ho zatkne, ale zjistí, že ten pán má jenom bílé papíry v ruce a říká, proč rozdáváte jenom bílé papíry? A on říká, kdo by se s tím psal, teď je všechno jasný. Tehdy, ale prostě dneska už není jasné vůbec nic, proto my tam řadu anekdot uvádíme jako s vysvětlením. Sice filozof Voltaire říkal, když vysvětlujete vtip, tak ho tím zabijíte, nebo už to není vtip. Ano, už to není vtip, už je to historie, ale historie jakoby vykládaná na vtipech si myslím, že by mohla zaujmout i dnešní mládež.
K tomu se vztahuje i moje poslední otázka. Jak vůbec vy vnímáte ty dnešní řeči toho, že vlastně se nám ta demokracie moc nepovedla a že tehdy to vlastně tak hrozný zase nebylo?
No, to je ta nostalgie, ta ztráta paměti, no. Jako, já nevím, když já jsem zažil jen 18 let v tom režimu, kolega, s kterým jsme to dělali, Jakub Šofar, ten je větší pamětník, ale prostě žili jsme vlastně v okupovaném státě, prostě v policejním státě, kde člověk nemohl nic, nemohl číst, co chtěl, říkat, co chtěl, prostě byla to taková společnost založena na lži, takže já bych se k tomu nevracel. Pro mě nejmoudřejší heslo nebo slogan z doby sametové revoluce měl jenom dvě slova, zněl takto, komunismus komunistům. V podstatě, ať si pronajmou nějakou louku nebo nějaký ostrov někde u Čukotky prostě a tam si dělají ten svůj experiment, ale tím neotravují ostatní lidi.
Já vám děkuji. Jan Nejedlý. Díky, nashledanou.
Děkuji vám.